Iz življenja vesoljne cerkve.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. V Vatikanu se bo dopoldne začela posebna sinoda za Bližnji vzhod, na kateri bodo dva tedna razpravljali o izzivih cerkve na tem območju in težavah, s katerimi se srečujejo kristjani. Spregovorili pa bodo tudi o načrtih za naprej. Pretekli konec tedna pa je v Zagrebu potekalo plenarno zasedanje Sveta evropskih škofovskih konferenc. Tudi o tem bo tekla beseda v današnji oddaji. Sklenili pa jo bomo z novimi blaženimi, ki jih je cerkev že ali pa jih bo še razglasila. Vabljeni k poslušanju.
Papež Benedikt XVI. Se je preteklo nedeljo mudil v Palermu na Siciliji. Dopoldanske svete maše se je udeležilo približno 200 tisoč ljudi. Sveti oče je v pridiki omenil številne težave, s katerimi se soočajo tamkajšnji prebivalci, zlasti brezposelnost in organiziran kriminal. Popoldne se je v palermski katedrali srečal z duhovniki, redovniki in redovnicami. Zvečer pa je sledil še najbolj pričakovan dogodek dneva, srečanje z mladimi in družinami. Več o tem v prispevku Marte Jerebič.
Mladim in družinam je Benedikt XVI. Za zgled postavil Chiaro Luce Badano, ki je bila zablaženo razglašena prejšnji teden. Naj spomnimo, da je umrla leta 1990 pri še ne 19 letih. Papež je poudaril pomembnost odnosa med starši in otroki, saj je to plamen vere, ki se posreduje z roda na rod. V družini se oblikuje prvi smisel življenja. Tem besedam je sledil močan in tudi najbolj pričakovan papežev poziv mladim, naj se ne bojijo upriti zlu. O tem jim je spregovoril s prispodobo drevesa. Skupaj boste kot gost, ki raste, morda tiho, vendar sposobno obroditi sad, prinesti življenje in globoko prenoviti Sicilijo.
Non cedete alla suggestione della mafia, che è una strada di morte.
Ne popuščajte vplivu mafije, ker je to pot smrti, ki ni v skladu z evangelijem. Kot že omenjeno, se je papež popoldne srečal tudi z duhovniki. Povabil jih je, naj posebno pozornost namenjajo mladim. Z besedami Janeza Pavla II. Je dejal, naj na stežaj odprejo vrata cerkva mladim, da bodo lahko odprli svoja srca Kristusu. Spomnil se je tudi palermskega duhovnika Giuseppeja Polizija, ki ga je ubila sicilijanska mafija. Posvečal se je vzgoju otrok in mladostnikov, hkrati pa si je prizadeval, da bi vse krščanske družine živele svojo temeljno poklicanost, to je biti prva učiteljica vere za otroke.
Papež Benedikt XVI. Bo dopoldne v Vatikanski baziliki daroval slovesno svetomašo ob začetku sinode škofov za Bližnji vzhod. Ta bo potekala do 24. oktobra na temo Katoliška cerkev na Bližnjem vzhodu – občestvo in pričevanje. Udeleženci bodo razpravljali predvsem o težavah, s katerimi se srečujejo kristjani na Bližnjem vzhodu, o medverskem dialogu in o tem, kako bi lahko vesoljna cerkev konkretno podprla tamkajšnjo krščansko skupnost. Kristjanov je na tem območju vsako leto manj, razlogi pa so nizka rodnost, izseljevanje in versko preganjanje.
Priprave na sinodo škofov za Bližnji vzhod so se sicer začele že pred letom dni. Kot poroča slovenski program Radia Vatikan, so se do danes zvrstile številne konference, seminarji in zasedanja na temo sinode. Včeraj, torej dan pred začetkom, so v Milanu na sedežu Papeškega inštituta za misijone v tujini pripravili okroglo mizo na temo pričevalci za evangeliji na Bližnjem vzhodu danes. Udeleženci so spregovorili o razmerah, v katerih živijo in delujejo kristjani na omenjenem območju. Sveti sedež je medtem v torek objavil tudi seznam udeležencev zasedanja sinode za Bližnji vzhod, imena sinodalnih očetov, ki jih je imenoval papež, strokovnjakov, ki bodo spregovorili na sinodi, in imena slušateljev. Med njimi je tudi monsignor Edmond Farhat, nekdanji apostolski nunci v Republiki Sloveniji, sicer po rodu Libanonec. Vodstvo je bilo imenovano že aprila letos. Predsednika sta prefekt kongregacije za vzhodne cerkve, kardinal Leonardo Sandri in sirsko-katoliški patriarh Ignac Jusif III. Junan.
Generalni tajnik škofovske sinode monsignor Nikola Eterovič pa je v pogovoru za italijansko agencijo SIR pojasnil, da bosta to srečanje zaznamovali dve novosti. Prva je že sam sklic sinode, ki odgovarja na željo številnih škofov na tem območju in razodeva pastirsko skrb svetega očeta. Drugi vidik pa je, da člani zasedanja odsevajo stvarnost katoliške cerkve na Bližnjem vzhodu. Na takšnem območju je poleg cerkve latinskega obreda še 6 vzhodnih cerkva, ki jih vodijo patriarhi. Vse se bodo skupaj s škofi posameznih cerkva udeležile srečanja, tako da bo več sinodalnih očetov vzhodnega izročila, kakor očetov latinskega obreda.
V Zagrebu je bilo od 30. septembra do 3. oktobra plenarno zasedanje predsednikov evropskih škofovskih konferenc. Škofje so se dotaknili različnih vprašanj. Osrednja tema tokratnega zasedanja pa je bila družina v Evropi. Na osnovi raziskave po različnih škofovskih konferencah, ki so jo obdelali 3 strokovnjaki, so se škofje seznanili z dejstvom demografskega opadanja, zlasti na socialnem in kulturnem področju. V takih okoliščinah je model krščanske družine, ki sprejema Jezusovo prisotnost in živi v skladu z resnico o družini, predlog, ki ga je treba spodbujati in predlagati vsem. Po bogati razpravi so predsedniki sprejeli izjavo, ki jo bomo prebrali kasneje. Plenarni zbor škofov je soglasno potrdil tudi izdelavo Evropskega informativnega portala Evropskih škofovskih konferenc in postavitev Evropskega intraneta z namenom izboljšati sodelovanje med različnimi škofovskimi konferencami v Evropi. Naslednje plenarno zasedanje bo od 29. septembra do 2. oktobra 2011 na povabilo predsednika Albanske škofovske konference nadškofa metropolita v Tirani Roka Mirdite v Tirani v Albaniji. Več o drugih temah zasedanja pa Petra Stopar.
Dialog cerkve z Evropsko unijo sta predstavila apostolski nunci v Evropski uniji monsignor Andrej Dupuj in generalni tajnik Sveta Evropskih škofovskih konferenc monsignor Piotr Mazurkevič. Predsedniki škofovskih konferenc so izpostavili pomembno dejstvo, da se škofovske konference ukvarjajo tudi z evropskimi problematikami za dobro svojih dežel. Delo Sveta Evrope je predstavil stalni opazovalec pri Svetu Evrope monsignor Aldo Giordano. Predsedniki so kot zelo pomenljivo ocenili dejstvo, da je 21 evropskih držav uradno podprlo Italijo pri razsodbi sodišča za človekove pravice o izpostavljanju križa v javnih prostorih v Italiji. Izrazili so resno zaskrbljenost glede poročila, o katerem je parlamentarni zbor Sveta Evrope razpravljal in glasoval 7. oktobra. Njegov namen je zdravnikom in drugemu zdravstvenemu osebju omejiti pravico do ugovora vesti. Besedilo je najbolj problematično zato, ker 47 državam članicam Sveta Evrope priporoča omejitev pravice zdravstvenega osebja do ugovora vesti, saj ta otežuje dostop do splava, ki se obravnava kot pravica. S tem pa izpodbija veliko pridobitev evropske kulture in prava, ki jo predstavlja svoboda vesti. Gre za sprevračanje moralne sodbe, kjer splav postane pravica, ugovor vesti pa je postavljen v sumljivo luč in na nek način predstavljen kot nemoralen. Škofje so na zasedanju spregovorili tudi o primerih diskriminacije kristjanov v Evropi. Predstavljene so bile tako struktura kot tudi dejavnosti opazovalnice. Gre za samostojno ustanovo, ki jo podpirajo evropski škofje, zlasti zaradi zbiranja podatkov o primerih diskriminacije in nestrpnosti do kristjanov v Evropi, ki so v Evropi v zadnjih letih v strmem porastu. Čeprav se to pogosto dogaja na prikrit način, so njeni primeri v vseh pogledih stvarni. Cilj opazovalnice je ozaveščati javno mnenje o teh dogodkih, da se ne bi navadili nanje, saj lahko prerastejo v pravo sovraštvo. Ustanova si prizadeva tudi za zdrav dialog s sklicevanjem na vrednote in človekove pravice, ki so v evropskih družbah splošno sprejete.
V okviru dialoga s pravoslavnimi cerkvami je bil na zasedanju škofov predstavljen program drugega katoliško-pravoslavnega foruma, ki bo na povabilo ekumenskega patriarha Bartolomeja I. od 18. do 22. oktobra na grškem otoku Rodos. Tema srečanja bo odnosi cerkev-država z teološkega vidika. Srečanja se bo udeležilo 12 škofov delegatov katoliške cerkve in enako število predstavnikov pravoslavnih cerkva. Sicer pa so se škofje v Zagrebu dotaknili tudi vprašanja Romov. Predsedniki evropskih škofovskih konferenc so se strinjali, da morajo vlade določiti svojo priseljevalno politiko. Hkrati pa so se spraševali, kaj lahko in mora narediti cerkev, da bo izboljšala dialog med pastoralnimi zahtevami, pravicami skupnosti in nujnimi ukrepi politike. Zato nameravajo organizirati srečanje, ki bo obravnavalo različne vidike romske problematike. Zdaj pa vas vabim, da prisluhnete pogovoru s predsednikom Slovenske škofovske konference, ljubljanskim nadškofom Antonom Stresom.
Gospod nadškof, zakaj ste se predsedniki evropskih škofovskih konferenc tokrat lotili vprašanja demografije in družine v Evropi?
Vprašanje družine je eno vedno temeljnih vprašanj v katoliškem družbenem nauku in tudi med vrednotami, ki jih zagovarjamo, ki jih branimo, za katere skrbimo, je družina vedno v ospredju, tudi veliko pastoralnih načrtov, ki jih delamo, imajo družino za svoje glavno temo ali pa vsaj zelo pomemben predmet raziskovanja in skrbi za to. Seveda je pa Evropa stari kontinent, ne samo stari, zato ker že 2000 pa 3000 let se glavno tukaj dogaja svetovna zgodovina, ampak je tudi zelo ostarel kontinent. Prišli smo, kot pravijo, v neko demografsko zimo. Število rojstev zelo drastično upada v vseh evropskih državah, v enih bolj, drugih manj, vendar povsod je stanje zaskrbljujoče in je seveda razumljivo, da so se škofje vzeli ravno enkrat kot predmet razpravljanja in skrbi to področje.
Kakšen pa je odgovor cerkve na to stanje?
Odgovor cerkve na to stanje je najprej izraz razskrbljenosti, potem pa raziskovanje vzrokov. Tukaj je veliko vzrokov, seveda ni nikoli en sam vzrok. Je gotovo nekaj takih vzrokov, ki jih mi ne obvladamo, kar zadeva gospodarsko stanje, kar zadeva politiko nekaterih držav do družine, nekatere ideologije, ki se pojavljajo, ampak nekatere pa obvladamo oziroma so pa področje, na katera lahko vplivamo in to je predvsem naše oznanjevanje, celotno naše pastoralno področje, pastoralno delovanje, kjer tudi pri nas že sedaj pravzaprav družina zavzema zelo pomembno mesto.
V pripravi na plenarno zasedanje ste dobili tudi vprašalnik, na podlagi katerega ste predstavili razmere v Sloveniji. Nam mogoče lahko zaupate kakšen poudarek iz vašega prispevka na zasedanju?
Stanje v Sloveniji je v primerjavi z drugimi državami, lahko rečemo, v tisti slabši polovici. Ni ravno najslabše, no do nekatere točke tudi, ki je mogoče, smo karkar precej na repu. Ampak drugače pa smo, glavno, če so tako navadno se raziskave, potem rezultati raziskav prikažejo v kakšnem takem grafu, ne, se pravi, da je ena slika, kjer gre krivulja od najslabšega do k najboljšemu in v tistih krivuljah z različnih zornih kotov, recimo koliko je ločitev na sklenitev zakonov, a pa koliko je splavov na rojstev in podobno. To so različne stvari, ki so bile raziskane. Tam smo, lahko rečem na splošno tako, v tisti slabši polovici, se pravi ne ravno čisto najslabšem, ampak nekako pa ne, se ne moramo pohvaliti z nekim zelo dobrim stanjem v nobeni točki.
Pri vprašanju demografije in družine tesno sodelujete z različnimi evropskimi ustanovami. Se vam zdi, da imajo te še vedno posluh za to, kar pravi cerkev in ali so pripravljene na dialog z vami?
Načelno pravijo, da so pripravljene, je pa res, da številne evropske institucije tudi v zadnjem času sprejemajo odločitve ali pa nekatera priporočila, ki so zelo neprijazna do družine. Lahko ugotavljamo, da se v celotni Evropi krepi miselnost, ki spodkopava tiste moralne temelje, tiste poglede na človeka, ki vplivajo na pozitivno vrednotenje družine. Vzamete recimo splav ali pa ločitev ali dokladi, recimo otroške doklade ali podobne ukrepi, ki jih države namenjajo ali pa ne namenjajo podpori družinam in potem seveda rojstvo novih otrok. Dejansko vsa Evropa sicer se boji prihodnosti, Ukrajina pa zelo malo zaradi tega, ker je miselnost, ker so ideologije, ki so v bistvu sovražne, na družini hočem reči, tudi v Evropi zelo možne. Evropa trenutno rešuje to stanje, se pravi stanje, da se prebivalstvo stara, da ni mladih rodov, z imigracijo, pač sprejemajo zelo veliko priseljencev. To pa potem povzroča in bo še prihodnosti povzročalo, da bo Evropa zelo multikulturalna, se pravi, da bodo zelo različne skupine ljudi tukaj živele, kar pa potem prinaša seboj nevarnost določenih konfliktov.
Še ena od tem, mogoče, ki ste se jih dotaknili na srečanju, je bilo zatiranje katoličanov v nekaterih evropskih državah. Na prvi pogled se nam zdi, da tega v Evropi ni. Na kaj ste pravzaprav želeli opozoriti s tem?
Kot sem že prej rekel, v Evropi se krepijo nekatere protikrščanske miselne sile in te so dosti organizirane in tudi imajo močne lobistične sile, se pravi dosti lobiranja zase, predvsem v Bruslu in po nekaterih drugih krajih, kjer se sprejemajo odločitve, ki zadevajo celotno Evropo. In zato je zaslediti tudi določeno sovraštvo do krščanstva, ker pač krščanska vera zagovarja vrednote, ki niso pogodov tem silnicam. Nikakšnega seveda zelo odkritega preganjanja, vendar je dosti krat tudi nasprotne, so nasprotne sile dosti agresivne, dosti napadalne, sicer tudi papež je med svojim potovanjem po Angliji in po Škotski opozoril na to.
Pa mogoče še za sklep, kakšno je bilo končno sporočilo plenarnega zasedanja v Zagrebu?
Plenarno zasedanje ni imelo samo to je bil samo en dan posvečen temu, drugi dan zasedanja in pa pol dneva, dan in pol, pa so pa drugim tekočim zadevam, recimo Evropa in politika, razne stvari, ki nas zadevajo znotraj, potem način organiziranja in delovanja v prihodnost, sveta evropskih šofovskih konferenc, skratka to so bile znotraj cerkvene teme. Samo en dan je bil posvečen družini in na koncu tega smo potem sprejeli eno izjavo, ki jo bodo sedaj, se upam, da tudi naša javna glasila prenesla, v katerem pač ugotavljamo pač ta dejstva, ki sledijo tudi iz naše ankete in potem predvsem pozarjamo na dve stvari. Prvič, poziv k pameti, k razumu. Naše krščanske vrednote niso tako nekaj posebnega, nekaj, kar bi, ko samo kristijan za to vedel, drugemu človeku bi pa nekako to bilo tuje, češ, to pač oni v svoji vire nekaj mislijo tako, ampak nekdo, ki te vire nima, pa samo tudi te vrednote tuje. Vrednote, predvsem, kar zadeva družina, so splošno, so obče človeške. Niso lastne nam, kristijanom, tudi mnoge druge religije, jih sprejemajo, to je stvar človekove vesti in pa človekove pameti in zato pozivamo, da pa še biti pameten, razumen in razsoden in gledati z odprtimi očmi okoli sebe na dogajanje in tudi na prihodnost in na preteklost. To je tudi za nas v teh polemikah, ki še bodo sledile, glede recimo družinskega zakonika in podobno, kajti tudi to razvrednotenje tradicionalne družine ravno z tem, da se postavijo na isti nivo tudi skupnosti ali pa pare, ki so istega spola, je en pojav, ki ni samo pri nas, ki je sicer v Evropi še manjšini, ki pa je zelo škodljiv ravno za vso prihodnost Evrope, tudi z tega demografskega vidika. In potem pa seveda naša krščanska vrednota, čisto krščanska, ljubezen do bližnjega, Jezusov nauk, duhovne vrednote, predvsem pa ena glavni kulturni ali pa moralni dejavnik, ki vpliva na to slabo stanje v družini, je sebičnost, individualizem, jaz sem sam za sebe, jaz mislim tisto, kar je meni prav, drugoma pa ne briga. To je ta permisivizem, to stanje duha, ki je zelo široko razprostanjeno v tej potrošniški miselnosti, ker je samo za užitek, samo za to, kar mi ustreza, kar mi trenutno ugaja, kar mi trenutno mi je pogodo, ne. Se pravi, ko je ta čustvena, ta doživljajska, ta užitkarska plat postavljena v ospredje, potem je seveda to tisto, kjer družina nojno trpi škodo. In to je tisto, kar je treba najprej v naših lastnih okoljih zmanjševati in prevladovati z vidika krščanske ljubezni in ljubezni do bližnjega, ki pa zahteva tudi odpoved samemu sebi.
Gospod nadškof Anton Stres, najlepša hvala za pogovor.
Hvala tudi vam in lep pozdrav vsem, ki so najraje poslušali.
Celotno izjavo predsednikov škofovskih konferenc o demografiji in družini bo zdaj prebrala Urška Hrast.
Predsedniki škofovskih konferenc iz evropskih držav, zbrani na 40. plenarnem zboru Sveta evropskih škofovskih konferenc v Zagrebu, so obravnavali temo demografije in družine. Raziskava po škofovskih konferencah iz 47 držav potrjuje jasen demografski upad. Na to gotovo vplivajo vrste družinske politike, ki jih oblikujejo različne države, kar pa za pojasnitev hudo in splošno upadanje rojstev, ki ga imenujemo demografska zima, ni dovolj. Kulturno ozračje namreč znatno vpliva na osebne in družbene drže. Katoličani morajo rasti v bolj zavestni in intelektualno utemeljeni veri, da bi lahko kritično vrednotili prevladujočo kulturo, ki je pod vprašaj postavila vrednote, kot so človekovo življenje od začetka do naravnega zatona, oseba v njeni objektivni strukturi, svoboda kot moralna odgovornost, zvestoba, ljubezen in družina. Resno zaskrbljujoča je na primer razprava, ki te dni poteka v svetu Evrope in želi omejiti pravico do ogovora vesti zdravstvenemu osebju, da bi olajšala dostop do splava. Vse to kaže, da je poleg nujne potrebe po dobro ukorenini in živi veri potrebno tudi verjeti v sposobnost razuma, da odkrije resnico stvari samih na sebi in etike. Zdi se, da je temeljno nezaupanje do človeškega razuma značilno za tako imenovano postmodernost. Prisotnost katoliške cerkve v tem okviru mora nadihovati upanje. Naše upanje je Jezus Kristus in mora znati razpoznavati znamenja pozornosti in zaupanja, če tudi so izražena v zaupni obliki. Prepričani smo, da se je človeška zavest sposobna odpreti za vrednote naše ustvarjene in v Bogu po Jezusu Kristusu odrešene narave. Cerkev, zavedujoč se svojega poslanstva služiti človeku in družbi z oznanevanjem Kristusa odrešenika, opozarja na antropološke in družbene posledice, ki izhajajo iz njega. Zato nenehno uveljavlja temeljne vrednote življenja, zakonske zveze med možem in ženo, družine, verske in vzgojne svobode. Na teh vrednotah sloni in je zagotovljena sleherna druga vrednota na socialni in politični ravni. Mnoge družine, ki sprejemajo prisotnost Jezusa in živijo v skladu z resnico o družini, nenehno pričujejo za lepoto in skladnost tega, kar cerkev razglaša s človekovim srcem, s čimer kažejo, da je mogoče živeti v družini kot vabi Kristus. V luči teme se je z vso nujnostjo pokazala naloga vzgoje v skladu s tisočletnim bogatstvom cerkve. Ta naloga ima v Kristusu, pravem Bogu in popolnem človeku, učitelja, vzor in vir milosti.
Je v tem, da bi te našel si, ki se želiš mu darovat, ga vedno prvi ljubiti. Ljubi, ne čakaj, da ljubem boš sam, nihče ti braniti ne more. Ljubi, ki tema je bila v požgan, lahko boš premikal gore. Ljubi, ne čakaj,
če drugih ne zaznaš. Uspelo ti bo dvigniti se, če znal boš prvi ljubit le. Ljubi, ne čakaj, da ljuben boš sam, nihče ti braniti ne more. Ljubi, kjer tema je bila boš dan, lahko boš premikal gore. Ljubi, ne čakaj, da ljuben boš sam, nihče ti braniti ne more. Ljubi, kjer tema je bila boš dan, lahko boš premikal gore. Ljubi, ne čakaj, da ljuben boš sam, nihče ti braniti ne more. Ljubi, kjer tema je bila boš dan, lahko boš premikal gore. Ljubi, ne čakaj, da ljuben boš sam, nihče ti braniti ne more. Ljubi, kjer tema je bila boš dan, lahko boš premikal gore.
V tiskovnem uradu Svetega sedeža so v torek predstavili svetovno srečanje mladih, ki bo prihodnje leto avgusta v Madridu. Predsednik papeškega sveta za laike, kardinal Stanislav Rilko, je poudaril, da je omenjeni dogodek, ki ga pripravljajo že 25 let, za mlade kraj odkritja vere. Nadškof iz Madrida, kardinal Antonio Maria Rocco Varela, pa je dejal, da je poslanstvo Svetovnega dneva mladih pomagati evropskim mladim premagati relativizem. Odgovor na vsa njihova vprašanja je namreč v Kristusu.
Ustvarjalna manjšina, ki odločno vpliva na prihodnost človeštva. S temi besedami je kardinal Rilko opisal izreden pojav Svetovnega dneva mladih. S takšnimi srečanji je pred 25 leti začel papež Janez Pavel II. Tako je milijonom mladim omogočil izkusiti duhovno pustolovščino ter spoznati cerkev kot mati in učiteljico, papeža pa kot trdnega voditelja in prijatelja, ki mu lahko zaupajo, je poudaril kardinal Rilko. Mladi na teh srečanjih tudi odkrivajo, da vera ni v nasprotju z mladostjo. Tajnik papeškega sveta za laike, monsignor Jozef Klemens, pa je spregovoril o sodobni miselnosti, ki želi Boga izključiti iz javnega življenja in ga omejiti na privatno sfero. Kljub temu pa, kot je zapisal papež Benedikt XVI, se mnogi mladi tudi danes zavedajo, da je kljub težavam, ki jih to s seboj prinaša, treba sprejeti velike odločitve. Dobro vemo, kako težko je danes mladim sprejeti odločitev za vse življenje, je dejal monsignor Klemens. Zato pa papež mladim kot nujne pogoje za pristno življenje ponuja zvestobo in doslednost, razpoložljivost in služenje.
Ta mesec se bo začel škofijski postopek za beatifikacijo božjega služabnika kardinala François Xavier Nguyena Van Thuana, ki je umrl leta 2002. Vietnamski kardinal je bil podpredsednik papeškega sveta za pravičnost in mir od leta 1994 in njegov predsednik od leta 1998 do 2002. Predtem je bil več let zaprt v komunističnem taborišču v Vietnamu, kar 8 let tudi v samici. Svojo neomajno vero in ljubeznijo do vsakega je spreobrnil številne paznike. Leta 1998 je bil izpuščen in prisiljen v izgnanstvo. Papež Janez Pavel II. Ga je sprejel v Vatikan ter mu zaupal odgovornosti v rimski kuriji. Več o slovesnosti, ki bo 22. oktobra, pa Petra Stopar.
Slovesnost ob začetku škofijskega postopka za beatifikacijo kardinala Van Thuana bo popoldne v Lateranski palači v Rimu.
Sejo bosta vodila papežev vikar za rimsko škofijo kardinal Agostino Valini in sedanji predsednik Sveta za pravičnost in mir kardinal Peter Tarkson. V sporočilu omenjenega papeškega sveta je zapisano, da pripravljajo vrsto dogodkov v spomin na lik kardinala Vantuana. 22. oktobra bo kardinal Tarkson tudi vodil somaševanje v spomin božjega služabnika v rimski cerkvi Santa Maria della Scala, katere naslovni škof je. Slovesnosti se bodo udeležili člani omenjenega papeškega sveta, kardinali, škofje, sorodniki, prijatelji in drugi, ki so imeli priložnost, da so poznali kardinala za časa njegovega življenja. Poleg tega bo na Lateranski univerzi tudi tretja podelitev nagrade Vantuana. Podeljujejo jo ustanovam, društvom in organom, ki izvajajo človekoljubne ali delovne projekte v deželah v razvoju ter tistim, ki branijo človekove pravice s priporočanjem in širjenjem evangelskih načel po smernicah družbenega nauka cerkve. To priznanje bodo letos podelili nadškofu Giuseppeju Molinariju iz L'Aquile v Italiji, brazilskemu patru Marcelu Rosiju, Fundaciji svetega Kamila v Burundiju ter skupnosti usmiljenk svetega Vincencija Pavelskega na Haitiju. Dan bodo sklenili s koncertom v rimski baziliki svetega Antona, posvečenim kardinalu Vantuanu.
V nedeljo je bila k blaženim prišteta Ana Maria Adorni, ki je bila za časa življenja žena, mati, vdova in redovnica. Italijanske blažene iz 19. stoletja se spominjajo zaradi njene materinske ljubezni do potrebnih, zlasti jetnikov, in njene nenehne molitve. Bogoslužje ob beatifikaciji v stolnici v Parmi je vodil prefekt kongregacije za zadeve svetnikov nadškof Angelo Amato. Postulator njenega postopka, pater Guglielmo Camera, je o njej dejal, da se kljub številnim težavam ni vdajala obupu. Več o njej pa Matjaž Merljak.
Ana Maria Adorni se je rodila leta 1805 in pri 39 letih se je po moževi smrti in smrti 5 od 6 otrok posvetila dobrodelnosti in na spodbudo svojega spovednika reševanju jetnikov. Njenemu zgledu so sledile druge žene in njihovo delo se je razširilo na skrb za žene, ki so bile izpuščene iz ječe, otroke v nevarnosti in sirote v hiši Zavod dobrega pastirja. Leta 1857 je s svojimi 8 tovarišicami ustanovila redovno družbo, ki se je imenovala Dekle blažene brezmadežne. Blažene Adornijeve se je v svojem nagovoru pred nedeljsko molitvijo angelovega češčenja spomnil tudi sveti oče in jo imenoval zgledno ženo in mater, ki se je poznaje posvetila dobrodelnosti med ženami v ječi in tistim v težavah. Mater Adornijevo so zaradi nenehne molitve imenovali živi rožni venec, je spomnil sveti oče, in vernike povabil, da iščejo trdnosti v veri tako kakor ona, zlasti v Marijine mesecu oktobru. Blaženi Guido Maria Conforti, ki je bil paramski škof v času življenja Ane Maria Adorni, je po njeni smrti zapisal, da je bila njena dobrota brezmejna. Sijala je tudi na najtemnejšem kraju pokore, oropanem svetlobe resnice. Tako da je zapisal. Iz mračnih ječ, v katerih so zanemarjene duše od tega angela prejemale besedo tolažbe, odpovedi miru, se je širilo v bedne barake, kjer so obogi v njej našli pomoč, okrepčilo svojih tegob, do postelj bolnikov, katerim je z vso materinsko ljubeznijo dajala vse telesno in moralno ozdravljenje, ki ga je zahtevala stiska vsakega posameznika. Blažena Adornijeva je sicer med blaženimi, ki so bili v zadnjih mesecih razglašeni v katoliški cerkvi. Med njimi so bili v svoji domovini razglašeni angleški kardinal John Henry Newman, italijanka Chiara Luce Badano in španski brat Leopold de Alpandeire. Prihodnjo nedeljo pa bo na trgu svetega Petra v Rimu kanonizacija avstralske blažene Mary McKillop, kanadskega blaženega Andreja Besete in 4 drugih.
Iz življenja vesoljne cerkve.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, z zgledom novih blaženih tudi zaključujemo današnjo oddajo. Želim vam lepo nedeljo in lep začetek tedna. Oddajo sem pripravila Marjana Debevec, z menoj pa je bral Blaž Lesnik.